www.azadlikradiosu.az.
Və sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Bugün Ağ Evdə Amerikanın İraqdakı strategiyası müzakirə olunacaq. George Bush generallarla görüşəcək.
Talibanın arxasında Pakistan durur, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayev elə deyib.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır, Amerikan Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiya alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Prezidenti George Bush bugün generallarla İraqdakı strategiyanı müzakirə edəcək. Dünən isə o Ağ Evdə İraqın vitse-prezidenti sünni lider Tariq Əl-Haşimini qəbul edib. George Bush deyib ki, onlar İraqa kömək eləməkdə israrlıdırlar və ümid edirlər ki, İraq hökuməti verdiyi sözlərə əməl eləyə biləcək və öz amallarına çata biləcək. Əl-Haşim isə istəyir ki, Bush İraqdakı strategiyanı dəyişsə, yeni strategiya balanslı olsun. Gözlənilirdi ki, Bush İraqla bağlı yeni strategiyanı ilin sonunacan elan eləyəcək, amma dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, bu yanvarın əvvəlində baş tutacaq.
Avropa Birliyi Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik eləyib. Bunu Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Avropa Birliyi hesab edir ki, Türkiyə Birliyə qoşulmaq üçün üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam əməl eləmir. Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprin gəmilərini öz limanlarına buraxmır Türkiyə. Ərdoğan Türkiyə televiziyasından çıxışında belə deyib, amma Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə yenə Avropa Birliyinə üzv olmağa can atacaq əvvəlki qətiyyətlə. BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən referendumda Yunan və Türk Kiprlərinin birləşməsi baş tutmamışdı. Türklər adanın birləşməsinə səs vermişdilər, Yunanlar yox.
İsrail də bir gün Sovet İttifaqı kimi xəritədən silinəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad deyib. Tehranda Holokostda 2-ci dünya müharibəsində yəhudilərin qətliamına aid konfrans başlayıb. Tədbirə dünyanın müxtəlif yerlərində Holokostu inkar edən tanınan şəxslər dəvət olunublar.
Talibanın arxasında Pakistan dayanır. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi deyib, özdə iki dəfə açıq şəkildə. Kərzayi deyib ki, Pakistan Talibanı yaranan gündən dəstəkləyir. Buna görə də Əfqanistanda zorakılıq səngimir.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır. Amerikanın Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb. Departamentin sözçüsü Edgar Vasquez deyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağ isə müstəqil dövlət kimi tanımır. Vasquez deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu ATƏT-in vasitəçiliyi elədiyi danışıqlarda müəyyən olunmalıdır Azərbaycanla Ermənistan arasında.
ATƏT aynəsinin açılmasını alqışlayır. ATƏT-in Bakı ofisi bununla bağlı bəyanat yayıb. ATƏT ümid edir ki, ANES telekanalı və radiosu bundan sonra da öz müstəqilliyini qoruyub saxlayacaq. Redaksiya xəttini dəyişməyəcək. Həm də gələn il fevralında keçirilən tender ədalətli olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Avropa Birliyi Belarus müxalifətinin liderinə mükafat verib demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə. Mükafat Rusiyalı alim və insan haqları uğrunda mübariz Andrey Saxarovun adını daşıyır. Təqdimat mərasimi Strasburqda Avropa Parlamentində keçirilib, Milinkeviçə mükafatla bərabər 50 min avroluq çek də veriblər. Milinkeviç deyib ki, ümid edir ki, tezliklə onun ölkəsi də Avropanın demokratik ölkələrinin ailəsinə qoşulacaq.
Rusiya milisi Hari Kasparovun evində axtarış aparıb. Əslən Bakıdan olan şahmat çempionu indi Rusiyada müxalifətdədir. Birləşmiş Vətəndaş cəbhəsinə rəhbərlik edir. Milis deyib ki, partiyanın qərargahında ekstremist təmayüllü ədəbiyyat axtarıb. Kasparovun köməkçiləri isə deyirlər ki, milis mitingə çağırış vərəqələrini müsadirə eləmək istəyirmiş. Prezident Putinin əleyhdarları şənbə gününə miting təyin ediblər.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiya alıb, həm Amerika, həm də Avropa rəsmilərindən. Aerobus 380 ümumilikdə 850 nəfər daşıya bilir. İlk belə təyyarə sifarişçisinə gələnin axırında çatdırılacaq, amma maliyyə problemlərinə görə Aerobus istehsalı il yarım təxirə salıb və buna görə də bəzi müştərilərini itirib.
Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən danışır və bu dəfə işıq sahəsinin problemlərini əhatə eləyəcək. Bu yarım saatdə isə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səlzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Öyle insanlar var ki onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
İndi evvel bilmirəm necəydi ama indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Ümumiyyətlə bu təsərrüfat yenidən qurulmalıdır.
Bu dəfə biz elektrik enerji tüpülünün yığımındakı problemlərdən danışacağıq.
Xəbərlərdən sonra Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparıram. Mari Çinli.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi ikinci müşavirədə elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu bildirdi və bu sahəyə cavabdeh olan şəxslərə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ciddi göstəriş verdi. Bundan sonra Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzarət etdiyi 46 rayonun icra hakimiyyətinə enerji pullarının vaxtında yığılması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Belə bir xəbərdarlığı hələ yay aylarında qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlı Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti də etmişdi. Azenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov hələ bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar xəbərdarlıq etdikləri rayonların elektrik enerjisini tam kəsmək fikrində deyillər, sadəcə günün müəyyən saatlarında elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Telefon xəttində verilişimizin bu dəfəki qonaqları Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur. Bundan başqa verilişimizdə enerji pulunun yığımı ilə bağlı sıravi sakinlərlə apardığımız söhbəti və mütəxəssis rəylərini də eşidəcəksiniz. Sabir müəllim, əvvəlcə elə mən sizdən başlamaq istəyirəm. Enerji haqlarının toplanması ilə bağlı atılan addımların nəticəsi necədir? Əlləş var, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır?
İrəlləş qeydə alınır. Deməli, ötən ay 69% yerinə yetirilib ödəniş. Bəzi rayonlarda var ki, 92, məsələn, Qazax rayonunda 92.7% yerinə yetirilib deməli, ödəniş. Sonra müqayisəli şəkildə, bunlar da hamısı bu sayğaslaşma ilə bağlıdır. Sayğaslaşma da ümumilikdə 65% yerinə yetirilibdir. Bu da 622 min sayğas deməkdir. Bu sayğas quraşdırılıqdan sonra, deməli, burada məndə məsələ Lənkəran üzrə deməli ödəniş var müqayisəli şəkildə. Noyabr ayında Lənkəran region üzrə 324 min yeni Azərbaycan manatı toplanıb. 324 min. Bu da ötən ilin həmin bu dövrü ilə müqayisədə 101 min deməli yeni Azərbaycan manatı artıq deməkdir də.
Cavr müəllim, pul verməyənlər kimlərdir əsasən?
Biz əsasən bu əhali qrupundan maraqlanırıq. Məsələn, bəzi yerlər var ki, deməli, normal qaydada ödəyə bilir, bəzi yerlər var ki, ödəyə bilmir. Məsələn, Şəmkir rayonunda o günü biz söhbət elədik, Əli Yaqublu kəndində belə bir hadisə baş vermişdi ki, sayğaslara müdaxilələr haradasa 143 Əli Yaqublu kəndi, ha budur, material əlimdədir bu. 143 sayğacı dağıdıb sıradan çıxarıblar Şəmkirdə. Bunu da ondan izah edirlər ki, bu qazın olmamasına bağlı elektrik enerjisindən həm də istilik sistemi kimi istifadə edirlər. Və buna görə də o istifadə etdiyi elektrik enerjisi artıq dərəcədə o pul yazdığına görə sayğaslar bunu ödəyə bilmirlər.
Cabir müəllim, belə bir şey deyim, bax bu hadisə həmişə baş verir. Yəni elə çoxdan var, indi də var bu sayğacılara müdaxilə falan, sonra əlavə elektrik xətlərinin çəkilməsi falan. Yəni bizim apardığımız müşahidələr, elə cəmaatın özü ilə söhbətlərimizdən belə məlum olur ki, əslində onlar öz başına çoxsun öz başına eləmirlər. Yəni elə sizin elektrik işçilərinin belə deyək razılığı ilə onlara hansısa məbləğdə pul verməklə, yəni kimdən soruşursan deyir ki, mən kəndin elektrikinə dedim və yaxud qəsəbənin elektrikinə dedim, mənə əlavə xətt çəkib. Vətəndaşın özünün əlavə xətt çəkməsi və yaxud da yəni o sayğacdakı məbləği pozmaq
olur,
üçün.
Elə hallarda olur. Məsələn, o günü 3 nəfər nəzarətçi, 3 nəfər o həmin o deməli abunətlərlə 51 qaydada o qeyri-qanuni müdaxilələr aşkar olunmuşdur. Həmin o 3 nəfər azad olunub işdən. İşdən azad olunub və sənədləri də müvafiq qaydada prokuratoriya verilib, indi onların işləri araşdırılır hal-hazırda. O cür hallarda olur.
Minnətdaram Cabir müəllim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyyub müəllim, sizin məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu səbəblərdən biri, yəni enerji pullarının tam yığılmamasının səbəblərindən biri, insanların köhnə zamanlardan düşüncələrində qalmış enerji satıcıları ilə hər cür alver etmək olar düşüncəsidir. Birinci budur. Əlbəttə, əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması da buna təsir edir. Lakin mənim öz dediyimi təksib edən bir şey də deyəcəm. Məlum oldu ki, ən varlı adamlar da belə enerji pulun vermir. Hətta onların adları da açıqlandı. Yəni, yenə də birinci hala biz qayıdırıq. Lakin bir mənalı şəkildə elektrik enerjisinin pulun verməyən bir neçə adam olduqda, eyni bir binada, eyni bir blokda, eyni bir məhəllədə elektrik enerjisini işlədib onun pulunu vaxtı-vaxtında verən insanların da elektrik enerjisindən məhrum edilməsi qətiyyən yol verilməzdir bir mənalı şəkildə. Birincisi bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsinə dair qanuna və ümumiyyətlə beynəlxalq normalara ziddir.
Mən burada bir qədər söhbətimizi ara vermək istəyirəm. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına enerji paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Ərəbulla bir qədər əvvəl söhbət etmişəm. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Hüseyn bəy, mənim sualım ondan bağlı idi ki, bax, siz işlədiyiniz müddətdə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ən çox harda problemlə üzləşirdiniz? Sizə ən çox problem yaradan hansı sahələr idi, kimlər idi daha çox?
Valla benim iki tane problemim vardı. Bir tanesi kentlerden pul yiyamıyordum ama bunlar bir yerde kesip aileler olduğu için. Ama bundan daha da kötüsü villalar vardı. Bu villaların birçoğunun vakti, hali vakti zaten villada oturuyor çok iyi olmasına rağmen pul ödemiyordu. Ama tekrar ediyorum, benim en büyük problemim devlet strüktürleriydi. Bütçe teşkilatları değil, yarı bütçe teşkilatları diyelim. Mesela Neft 2005 yılının sonundan itibaren pulunu hiç ödemedi.
Neft şirketi mi?
Neft şirketi.
Sonra hansıları sadalamak olar? Bak, bu cercede sonra hansılar gelirdi?
Abşeron Su. Abşeron Su zaten en çok borcu olan şirkettir. İcra hakimiyetleri.
Hüseyin Bey, sizden bir şey soruşun. Bak, o villaları deyirsiniz, ekseriyeti pulları vermirdi. Siz onlara haberdarlık eliyirdiniz mi o vakti ki?
O kadar çok haberdarlık ettim ki, bu haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
Necə hesab edirsiniz? Yani bakolar ne dediler? Deyirlər pulumuz yoktu, yoksa ümumiyyətlə sizi kabullenmirdiler.
Yani bizi pulumuz yok değil, cevap bile vermiyorlardı. Yani bende öyle fatlar var ki 4 taba göndermişim. Gönderdim diye bana şey yapan, haber gönderen, hiç beklemiyordum Hüseyin Bey'den böyle şey diyen yüksek Çinli memurlar da var.
Çoktu mu o memurlar pul vermeyenlerin arasında?
Var tabii. Yani villalar kimindir? Yani villalar, bakma sen orada kaçkının görünüyor, göçkünün görünüyor veya fakir kesip ahalinin görünüyor. Ben bir villaya gittim, koca bir villayı kendim rating yaparken kapıyı açtıklarında bir hanım çıktı. Ne istiyorsun dedi. Ne isteyeyim dedim. Pulunu öde dedim. Burası kaçkının evi dedi. Sen kaçkın mısın dedim. Hayır dedi, ben kaçkın değilim dedi. Kaçkın dedi, çağırdı. Kümes gibi bir yer vardı. Kümes gibi yerden bir adam çıktı, geldi yaşlı. Biz dedi geldik dedi ona dedi kömeklik etmeye. Bahçede oturan, yemek yiyen, küçük bir odada yatan adama kömeklik etmeye gelmiş.
Hüseyin Bey, ortalama tahminen ne kadar borçluydular her villa size?
Valla işlerinde bunun 5000 dolar, 8000 dolar, 10.000 dolar, 2000 dolar borcu olan çok.
Prezidente de bu barədə məlumat verdiniz mi ki, bax, memurlar pul ödəmirlər? Böyle bir şey demiştiniz mi prezidentle görüşdə mi, hansısa tədbirdə mi?
Ne bir tədbirdə görüşebildim, ne de söylemeye vaktim oldu ama çok mektup yazdım. O mektuplar gitmedi herhalde.
Sizce bu memurlar niye ödəmirdilər pulu? Bax,
bana öyle geliyordu ki böyle elektrik pulu, su pulu ödemek doğru bir şey değil onlar için.
Hüseyin Bey, o dövrdə sizin işçilerle de bağlı müxtəlif fikirler olurdu da. Deyirdiler ki, gəlib sağacıları hansısa müdaxil edirlər, əhaliden pul alırlar. Onlarla bağlı hansı adımlar attınız siz fəaliyyətdə olan müddətdə?
Bunlarla ilgili o kadar ciddi adımlar attık ki, yalnız yani şu anda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz gördüğümüz zaman onları işten attık veya töhmet verdik. Kendilerini tekrar tekrar haberdarlık ettik. Biz başka bir şey yapamazdık onları. Yani kalkıp da bunları savcılığa teslim etmek bize yakışan bir şey değildi. Ama yalnız bunlar içerisinde öyleleri var ki organize çalışanlar da vardı. Ve bazı yüksek Çinli memurların akrabaları olanlar da vardı. Bunları biz işten çıkarttığımız zaman işe tekrar almamız, berpa etmemiz için çok baskı yaptılar. Ama gene de almadık.
Çıkış yolu nece görürsünüz? Bak, nece elemiyorlar? Bak, ne teklif edersiniz bu enerji pulları yığılsın?
Şöyle, bir, hükümet yetkilileri bu elektrik polu nedir bunu anlatması lazım. İki, bunun bir devlet malı olduğunu, servet olduğunu ve pulun ödenmemesinin devletin kasasından pul uğurlamak olduğunu anlatmak lazım. Pulu ödememenin bir sanksiyası olması lazım. Işığı uğurlamanın çok ciddi bir ceremesinin olması lazım ve bunun bir suç olduğunu, mutlaka cinayet olduğunu anlatmak lazım. Ve bu cinayetten dolayı Türkiye'de 5 yıl hapis cezası ve çok daha önemlisi, elektrik enerjisi uğurlayanlar hiçbir şekilde devlet strüktüründe iş alamaz, çalışıyorsa işten atılır ve hiçbir kovumu devlet strüktürüne işe alınmaz. Şimdi bunu da hürmetli prezidentimizin yüksek sesle devamlı her iclasta münasip biçimde anlatması lazım.
Şeffaflık. Efirde Azadlıq Radiosudur, Şeffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Eyüb müəllim, mən Hüseyn Arabulun dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Yəni, cənab Arabul deyir ki, o işlədiyi müddətdə daha çox məmurlarla, villa sahibləri ilə problemdə olub. Yəni, bu villaların sahibləri, məmurlar enerji pulunu vaxtı-vaxtında verməyiblər. Bundan başqa dövlət müəssisələri. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Siz istehlakçılarla bir yerdəsiniz, onlarla bir cəşliyirsiniz, onların arasında olursunuz.
Ödəməyənlər kateqoriyasında ən çox təşkil edir kasıblar, ondan sonra gəlir ən varlı adamlar. Ən varlı adamlar özünün dövlət statusuna arxalanır, müəyyən tapşırıqlarla enerjisini bərpa etdirir və kasıblar isə yoxsulluqdan ödəyə bilmir. Lakin bir neçə enerjisi pulunu ödəməyənə görə öbürlərini də enerjidən ayırmaq, o enerji pulunu vaxtı-vaxtında verən intizamlı istehlakçıların, necə deyərlər, istehlakçı tərbiyəsinə çox ciddi nöqs zərər gətirir və gələcəyə daha çox pul verməmək bir tərbiyəsi aşılanır və xüsusən gənc nəsildə o ailənin kiçik üzvlərində, məktəbli üzvlərində, yəni düşünür ki, mən vaxtı-vaxtında pulu verirdim, mənim dinləyicim ayrılır, onda mən niyə verirəm? Bu həddən artıq pis bir tendensiyadır, çox sərt bir işdir. Və üstəlik ki, enerji təchizatçılarının istehlakçılarla bağladıqları müqavilələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Müqavilələr bir tərəflidir, istehlakçıların hüquqları gözlənilmir, istehlakçılara zərər əldə edikdə həmin insansı qurumlar onlara heç bir təzminat ödəmir.
Eyüb müəllim, necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə, enerji pulu, cəmaatdan yığılan pulun neçə faiz təşkil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə, tam hamısı gedirmi dövlət büdcəsinə, yoxsa siz bayaq dediniz o, sovet dövründən qalma o elektrik işçiləri ilə saziş bağlamaq, belə xəlvəti nəsə bir iş eləyib?
Bəli, ən azı 30% itirilir elektrik enerjisinin. Yəni, xüsusən bu böyük supermarketlərdə, istehsal müəssisələrində baş verir. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Regionlarda isə bu iş daha çox artıqdır. Yəni, bu sahə ümumiyyətlə elektrik təchizatı sahəsinin işçiləri çoxlu treyninqlər keçməlidirlər. Burada ələyirliyə son qoyulmalıdır. Profesionallıq yüksəldilməlidir. Necə deyirlər, istehlakçılarla mədəni davranış qaydaları olmalıdır.
Cabir müəllim, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Belə ki, bir qədər əvvəl Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bildirdi ki, pul yığılmasında onlara ən çox çətinlikləri villa sahibləri və dövlət müəssisələri, ziraat hakimiyyətləri yaradıb. Siz də bu kimi problemlərlə üzləşirsinizmi?
Sözsüzdür, o cür problemlər olur. O cür problemlər olan yerlərdə artıq indi prezidentin də özünün göstərişi var, ciddi tədbirlər görülür. Elektrik enerjisindən məhrum olunurlar. İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Məsələn, kimlərin deyəcə məhrum eləmişsiniz? Bax, pulları verməyib. Yəni, bu sıravi vətəndaşlardır,
yoxsa... Konkret... Yox, kimlər abunətlərdən biz söhbət eləyə bilərik. Məsələ, konkret olaraq Şəmkiri mən sizə misal seçdim. Əli Yaqublu kəndindəki sayğaslara müdaxilələr olub. Məsələ, yayınıblar. Məsələ, ora elektrik enerjisindən. İndi hal-hazırda var orada. Amma vaxtı ilə kəsilib. Ondan sonra Tovuzu mən dedim sizə. Məsələ, orada kəsilib. O cür hallara görə Tovuzun deyən ki, kəndindən söhbət gedir də. Ümumilikdə rayon yox. Və başqa rayonlarda da. Bu cür hallara rast gəlinir. Ara sıra abunətlərdə və onların da tədbirləri görülür. Fəqət, tutaq ki, bu şəxs haqqında tutaq ki, biri villa sahibi, o birisi hansısa məmur yox, o cür məlumat yox.
Bəs rayonlarda bu dövlət müəssisələri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, ümumiyyətlə, iri şirkətlər, təşkilatlar ödəyirmi vaxtı vaxtında?
Aydındır, sual aydındır. Mənim özümdə olan məlumata görə, əhali qrupuyla onlar arasında deməli fərq var ödəmədə. Əhali qrupu daha üstünlük təşkil edir. Belə də demək olmaz ki, vermirlər ödəmlər, amma əhali qrupu üstünlük təşkil edir.
Razısınızmı ümumiyyətlə bu fikirlə ki, bax, yığılan pulun 30% gedib dövlət büdcəsinə çatmır? Razısınızmı ümumiyyətlə bu deyilənlərlə? Ümumilikdə yığılan pulların hardasa 30% yəni şəxsi ciblərə gedir. Yəni belə deyək ki, o pulu yığanlardır, o pulu sənədləşdirənlərdir.
Sual aydın oldu. O haqda məlumatım yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. O haqda belə deyək də səlahiyyətim də yoxdur ki, araşdıram ki, pul tutaq ki, hansı cibə gedir, hara gedir. Vallahi o haqda məlumatım yoxdur.
Təxminən necə hesab edirsiniz? Bax, bu üsul 46 rayona xəbərdarlıq elədiniz. Ondan sonra bəzi yerlərdə sən məhdudiyyətlər də verildi. Effekt verir mi ümumiyyətlə bu cür enerji pulunun
yığılması? Effekt verir, effekt verir. Məsələ bu, dedim sizə Əli Yaqublu kəndində, orada cərimə aqları tərtib olunmuşdu. Təxminən 4018 manat məbləğində ziyan dəymişdi enerji sistemədə. Həmin o, deməli, Şəmkir regionaldı. Məsələ, o elektrik enerjisi kəsildikdən sonra abunətlər tərəfindən o ödənildi. Sayğaslara da 1250 manat deməli ziyan dəymişdi. O da ödənildi, ödəniləndən sonra elektrik enerjisi ilə təmin edildi. Bu cür tədbirlər artıq effekt verir.
Cabir müəllim, bir məsələni də deyim. Elə yenə də mən qayıtmaq istəyirəm Hüseyn Ərəbulun dediklərinə. O, biraz əvvəl qeyd elədi ki, Bakıda ən çox enerji pulu ödəməyənlər həm də dövlət müəssisələridir, icra hakimiyyətləridir. Bu baxımdan 46 rayon üzrə vəziyyət necədir? Hara qədər çatdırmaq istəyirsiniz? Yəni, prezident yayda o müşavirə keçirdi, qazla bağlı dedi ki, yığım 100% çatdırız.
Mən elə deyim, söhbətlərin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, təxminən ilin sonuna düzdür, tapşırıq qoyulubdur. Amma şimdi ilin sonuna da olmasa, hardasa gələn ilin, 2007-ci ilin, belə deyək, birinci ayında, ikinci ayında, o beləncə 100% bəlkə də çatdırmaq olar.
Ümumilikdə 46 rayonda nə qədərdir bir aylıq elektrik enerjisindən əldə olunan vəsait?
Burada əhali qrupun üzrə 52.2%.
Bəs digər qruplar üzrə? Digər qruplar üzrə?
Ümumilikdə isə 69-70%.
Digər qruplar necə gedir? Onlarla bağlı vəziyyət necədir? Onlar neçə faiz ödəyirlər?
Deməli, 69%-dir ümumilikdə. 69-dan da 52%-ni çıxırıq. Yerdə qalanı qalır qeyri-əhali sektorunadır.
Bunlar nə səbəb gətirirlər, Cabir müəllim? Yəni, pul yoxdur, yoxsa necə? Yəni, ödəmək istəmirlər, yoxsa ödədikləri budur elə?
Onun sözün düzü heç səbəbini aydınlaşdırmamışam. Məlumatım yoxdur. Yəqin ki, indi ya ödəyə bilmirlər, ya pulları çatmır, ya belə başa düşürəm.
Sən əhali qrupundan deyirsiniz, işıqlarını kəsdikləriniz filanlar olur da, sayğaclara müdaxilə filana görə. Amma bu müəssisələr qeyri əhali qrupu, bunlarla bağlı necədir? Yəni, onların da işığına məhdudiyyət
var. Yox, sözsüz ki, da onlar da, əlbəttə ki, düzdür, o haqda məlumatım yoxdur. O haqda məlumatım yoxdur. Konkret hansısa seyx, zavod və s. ödəyib, məsələ ödəməyib. Amma ki, ümumilikdən də biz belə söhbət eləyəndə ki, tutaq ki, abunətlər, ödəməyən abunətlər haqqında hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz və bizə cavabında ancaq bir yolu var bunun. Birinci xəbərdarlı bildirişlər paylanılır. O bildirişlər əsasında da ödənişlər yığılır. Əgər o ödənişlər yerinə getirilmirsə, asılı olmayaraq əhali və qeyri-əhali onlar elektrik enerjisindən məhrum edilir.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Eyyum müəllim, sualım indi sizədir. Belə məlumatlar daha çox eşidilir ki, istehlakçılar enerji pulunu tam və vaxtında ödəyir. Amma yığılan pullar ünvanına çatmır. Hələ bu yay qaz pulunun az yığılması ilə bağlı prezidentin etdiyi xəbərdarlıqdan sonra baş nazirin müavini rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə bildirirdi ki, əhali pulu ödəyir. Amma bu işə cavabdeh olanlar həmin pulları büdcəyə köçürmür, özləri mənimsəyirlər. Bu deyilənləri elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da aid eləmək olarmı?
Bəli, bizə külli miqdarda şikayət gəlibdir. Biz o şikayətlərdə bir 80%-in borcunu silindirməyə müvəffəq olmuşuq məhkəməyə qədər. Yəni, əgər virtual və böhtan borçlar silinirsə, bu deməkdir ki, bunlar kimə gəldi, necə deyərlər, böhtan atırlar. Və onu da mən qeyd edim ki, deməli, əhalidən tələb olunan, işlətmədiyi enerjinin haqqı olaraq tələb olunan pulların təxminən 25%-ni əhali ödəyir. Yəni, onun məntiqinə varmadan aparır, ödəyir. Əslində, işlənməmiş enerjinin pulunu ödəyirlər.
Minnətdarım, Eyüb müəllim. Cavrı müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Baş nazirin müavininin dediklərini elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da şamil eləmək olarmı?
Yox, onunla bağlı məndə məlumat yoxdur. Məndə məsələn ödəmə ilə bağlı burada rayonlar var ki, deyə bilərəm onlar ödəniş orada əhali qrupuna məsələn yüksək faizlə yerinə yetirənlər var. Məsələn 82.5 50 Bayramlıda, Tovuzda 70.2, Mingəçevirdə 70, Samuqda 70 və s. belə ödəmir. Ancaq bununla bağlı o cür hadisələr əlbəttə ki ola bilər, amma məndə yoxdur o cür.
Mən yenə də istəyərdim burada bir qədər söhbətimizə ara verib paytaxt sakinlərindən bir söhbət eləmişik və onlara sual vermişik ki, onlar enerji pulunu, qaz, işıq pulunu vaxtı-vaxtında ödəyirlərmi və onların cavabını eşidək və bu onlarla bu söhbəti dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Bu enerji haqqını verirsinizmi, işıq pulunu verirsinizmi?
Yəni veririk.
Amma hökumət deyir ki, məmurlar deyirlər ki, vətəndaşlar pulu vermir.
Vətəndaş pul vermir. Yox, biz veririk. Biz də vətəndaşıq, biz veririk.
Biz veririk hamısı vaxtı-vaxtında. Hamısı veririk.
Nava işıq, qaz ala bilirsiniz?
Alırıq. Hərdən olur, avariya olanda da alırıq. Yox, hərdən az olur. Nova prinsipi var. Biraz az olur səhərlər, ancaq sonra olur.
İşıq pulunu verirsiniz?
Bəli. Vaxtı-vaxtı bəlkə kimsə vermir, amma biz veririk. Çox sağ ol.
Bu, Bakı sakinlərinin enerji pullarının ödənilməsi ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Mən istəyirdim elə söhbətimizdə tərəflərə son sualımı verim. Cavrı müəllim, birinci elə sizə vermək istəyirəm son sözü ki, yəni az enerji vəziyyətdən çıxış yolları üçün hansı addımlar atır, daha çox hansı tədbirlərə üstünlük verir?
Araşdırmalar gedir, o davamlı gedir. Necə ki, hələ ki, sayğaslaşma başa çatmıyor. Məsələn, indi hal-hazırda yenə sayğasdan, sayğasız abonentlər, ondan sonra boyun qasıranlar, yaynanlar, onlar gündəlik nəzarətdədir. Xüsusi işçi qrupları yaradılır hər bir regional üzrə. Onlar gün ərzində nəzarət edirlər, araşdırırlar, sayğas araşdırırlar. Bununla bağlı paralel bu işlər hamısı davam etdirilir.
Minnətdaram, Cavrı müəllim. Eyüb müəllim, son olaraq sizin fikirlərinizi də bilmək istəyirdim. Nə təklif edirsiniz ki? Məşə aparılmalıdır. Az enerjinin nümayəndəsi də qeyd elədi ki, onlar müxtəlif tədbirləri həyata keçirirlər və ya keçirməkdədirlər. Siz nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsın?
Həddindən artıq burada anormal məsələlər var. Ona görə də biz təklif veririk ki, qaz və elektrik enerjisi bir agentlikdə birləşməlidir, bir yerdən idarə olunmalıdır. Bir əldə olsa o tənzimlənər, düşünürəm ki, biraz irəli getmək olar. Ona görə biz dövlətə təklif veririk ki, mütləq enerji agentliyi yaransın və yaxud kommunal sahəci agentliyi yaransın, bir yerdən idarə olunsun bu.
Minnətdaram, Eyüb müəllim.
Şəffaflıq.
Verilişimizdə enerji pullarının yığılması və həmin pulların hara xərclənməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Söhbətimizdə Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov iştirak edirdi. Bundan başqa verilişimizdə mütəxəssis rəyi kimi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulun dediklərini eşitdiniz. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
Şəffaflıq.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.